эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня исполнилось 23 года с дня Чернобыльской катастрофы. Выбух на 4-м энергоблоку атомной электростанции отбылся раницей 26 красовика 1986 года. 70% радиоактивных откидов выпало на территорию Беларуси. Забруджено более за 23% территории краины. Более за 1,5 миллиона человек до этого часу живут на забрудженных территориях. Экономичные страты Беларуси от Чернобыльской аварии превышают 235 миллиардов долларов США. Беларуская оппозиция от 1989 года проводит у Менску жалобные шести у годовину аварии. Чернобыльский шлях прошел у Менску и сегодня. У акции взяли удел каля 1000 человек. Выступовцы на митингу для Академии наук и демонстранты активно выказывались супрать плянов будовництва новой АЭС у Островецким районе. Репортаж Валера Калиновского.
Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек нет!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек
нет! Не абышлі увагай тэму будаўніцтва АЭС і многія з выступоўцаў на мітынгу ля будынку Акадэміі навук, які папярэднічаў шэсцю. Профессор и ликвидатор Георгий Лепин, один из сябров аркомитету «Ученые за безъядерную Беларусь», заявил на митингу, что никто серьезно не обследовал Островецкую пляцовку под будовництво АЭС, где теперь стоят только колочки, якими пастухи звычайно огороджуют поле для того, как пасти живелу, сказал он. Спадар Лепин нагадал про выпадок у Казахстане, коли побудовали великое предприемство у зоне тектоничного разлому, и тое развалилось на полову. Ды заявил, что Островецкая пляцовка для АЭС так само стоит на тектоничном разломе.
Ну неужели нам этого мало, того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларуси нема на будовництво АЭС ни сродков, ни специалистов, и досвід Чернобыля повинен застерегжи беларусов от будовництва атомной станции, заявил профессор Георгий Лепин. Член-корреспондент Академии наук Иван Никитченко оспречил учарашние заявы Александра Лукашенки об тем, что треба засвоивать и заселять ранее отселенные радиационно забрудженные территории Беларуси. Это приведет только до развоза радиации на всю территорию краины и новых ахвяров, зазначил Иван Никитченко.
1993 года Беларусь уже потеряла 672 тысячи жителей. И по прогнозам экспертов ООН до 2020 года еще потеряет 300 тысяч. В общем, миллиона беларусов к 2020 году не будет. И сегодня треба не то робить, что робится, а треба оборонять людей.
Сергей Образовский и еще несколько десятков жихаров Пуховицкого района приехали на Чернобыльский шлях, как выступить супраць будовництва химичного завода у районе поселка Дружный.
Мы пришли, как минчане, минчуки, ведали про то, что улады здраживают не только жихаров поселка Дружного и Свислочи, Рудинского, а лишь они здраживают и ахвяруют здоровьем минчуков. Бо коли на этом предприемстве здарится некая небеспечная ситуация, минчуки будут подвержены так само великой небеспеце.
Сёлетний юбилейный 20-й Чернобыльский шлях был нешматлюдным и обошелся без серьезных инцидентов и затриманий. Удельников шести могло быть значно более, але после того, как солдаты перегородили дорогу демонстрантам на проспекте Незалежности, активисты как минимум трех молодевых организаций отмовились пройти маршрутом, вызначенным уладами. Рассказывали Любу Лунева.
После того, как скончился митинг и организаторы закликали усих перейти на другий бок проспекту Незалежности проз подземный пероход, молодые люди начали будовать свои ланцуги. Анархисты сошли опошними, стройной каленой под грукот барабанов. Большасць спецназовцев у цивильном находилась як раз каля натоўпу анархистов. Активисты руху «Молодая Беларусь» и компании «Европейская Беларусь» пошли каленой у бок площади Кубаколоса. Одразу проспект перекрыли солдаты внутренних войсков, опранутые у форму спецназу. Милицейское керовництво начало перемовы с организаторами и теми удельниками шестя, которые были напереди каленой.
Я, как вот Ивашкевич при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок.
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. И нужно следовать по установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициантов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а туль в улице Веры Харужей до Чернобыльской каплицы. Домовіліся, что чакають выников 10 хвилинов. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их идти в бок в улице Хмельницкого, менавіта тим маршрутом, які пропонували улады. Виктор Ивашкевич подлумачив свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях. И мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими этими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли не, я закличу идти маршрутом, яким махчим, а именно по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Бо стоять тут годину нема сенсу.
Беларусь!
Активісти «Молодой Білорусі» після гэтага згарнули розтяжки і прибрали стяги, говорить лідер руху Артур Фінькевич.
Іти по тим дозволеним маршруті, які дозволили білоруські влади, по меншій мірі безсенсовно йти на Бангалор, черговий раз показуючи свою абсолютну слабость і бездійність.
Активісти компанії «Європейська Білорусь» так само відмовилися пройти призначеним маршрутом, говорить Євген Афнагель.
Частка людей би пішла все ж таки на Бангалор, але без цього. Ми не пройшли, тому що ми лічимо, що демонстрація, хай собі і жалобна демонстрація, вона повинна бути демонстрацією. Тобто вона повинна демонструвати наші погляди, наші ідеї тим людям, які є бачать. Той маршрут, який був пропонований гарвиконкамом, ще гірший, ніж той маршрут, який звичайно пропонується опозиції для масових шестів мануваць вулиці Сурганова, бо там той ж саме, що мітингувати у двори власного дому. Нас не задоволює маршрут.
Анархісти Кальони пройшли до вулиці Хмельницького до скрижування з вулиці Якуба Коласа. Там вони згорнули свої стяги, які були на коротких древках. Гэтая процедура викликала увагу операторів міліціянтів і КДБ. Один оператор КДБ так захопився, що вліз у центр кола анархістів, где стояла сумка, у якую тыя клали стяги и растяжки. Анархисты поведомили, что рыхтавалися до шляху, але вырашили спынить свой удел, бо не хочуть ісці дорогами уздовж будовли, где никто не бачить демонстрантов. Спецназовцы у цивильном сопроводжали анархистов нават после того, як тыя разышліся дробными группами. Удзельнікі шэсця прайшлі вуліцай Сурганава праз плошчу Бангалор да Чарнобыльскай капліцы павольна і без перашкодаў. Такім чынам, сёлета на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сярод удзельнікаў акцыі не было затрыманых. Але за некалькі гадзінаў да яе правядзення міліцыянты затрымалі актывіста БХД Дзяніса Садоўскага, які выйшаў з офісу з вудамі. У той момант, калі людзі пачалі збірацца каля Акадэміі навук, міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97. Яны патлумачылі, што нібыта паводле іх інфармацыі там знаходзіцца скрадзены ровар. Пасля непрацяглага ператрусу міліцыянты сышлі.
Расказывала Любов Лунёва. После заканчения Чернобыльского шляху один из его инициаторов, Лявон Баршевский, взял вину за помылки у организации акции на себе.
Мы сделали, что могли, мы обеспечили легальное место сбору и початку акции. Ну, пришло людей меньше, чем мы думали. Ну, значит, так склалось. Значит, мы недопрацевали, и громадство на сегодня не готово выходить регулярно на такие акции. Я, как организатор, в принципе, несу ответственность за все, что тут робилось, за все помылки. Все претензии разумею, абсолютно готовы на их отказывать. Але хочу сказать, что, коли б нехто мог лепшу пропоновать, мы бы с радостью, так сказать, передали в руки организацию.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заявляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася у людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў уладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звертаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Правабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перамоги сопрацовники милиции затримливали 5 молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж, может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек с применением грубой физической силы. Они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские роды.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костусь Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Прос 3 годины молодь отпустили, але на двух хлопцев, Пялевича и Иванова, были складены протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля Віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. По скончанні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады да іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Да адражэння яшчэ далёка. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікрааўтобус сябра АГП Леаніда Судаленкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрыймальна.
Мы успрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крынік, усталяваны каля лосановскіх могілкаў актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва.
зазначає могилёвский політик Григор Костусьов. Акрамя мітингу, тягом тыдня проходили і іншие мероприемства до годовины Чорнобыля. Учора у облвыканкаме пройшов семинар, присвященный чорнобыльской тематике. А у Черкові активисты незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» зладили свой круглый стол на гэтую тему. У горках з ініціативи демократичной громады з'явилася аллея чорнобыльской памяти. У костелах Могилёвщины так само згадали ахвяру чорнобыльской катастрофы. У храмах отбылися жалобные литургии.
Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Со слов Владимира Хельмановича, молодые активисты ГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвечены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правоборонца рассказал, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справжали документы у кировцев. Я запытался с подара Хельмановича, как мясцовые жихары ставились до их акции?
Люди ставились первоначально. Настановчо, ось, охотно брали газету, ось, ну, некалькі було таких голосов, стереотипи, значить, про те, що може эта станція принесе нам, дасть нам роботу, ось, ну, моє враження, що в цілому реакція була становча, ось, але оцініть повністю настрой, скажімо, місцевого люду досить тяжко. Відаче по всьому, що думки тут так само поділені, ось.
Нагадаю, що сьогодні раніцею Островці міліціянти затримали троїх пенсіонерів, які роздавали незалежні газети з матеріалами на антиядерну тематику. У них забрали тое, что они не поспели раздать, а самих отпустили. З учорашнего вечера у Лицким РАУС утримовывается удельник акции супрать будовництва Белорусской АЭС Евген Скрабец Берестя. И он разом с местовыми активистами оппозиции Ганной Бунько и Евгеном Рудым ходили по улицах города с растяжкой, не новому Чернобылю, и раздавали улетки с информацией об небеспеце будовництва АЭС у Беларуси. Частка твару у активистов оппозиции была прикрытая ватно-марлевыми повязками. У всех затримала милиция, были складены административные протоколы. Затем Ганну Бунько и Евгена Рудого отпустили, а Евгена Скрабца покинули у изоляторы часового утримания. И он находится там догэтуль.
Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец.
А 14 гадзіне ў цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 гадзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сцяна» і «Без назвы». Іх песні так само у память про чернобыльцев. Про вагу берестейцев до чернобыльской даты говорит лидер берестейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский.
Мы раздали 1000 улеток, все, что у нас было, без проблем, без затримания. В мероприятии принимали удел не только сябры партии БНФ, сябры молоди БНФ, сябры детища молодевой организации, а так само брали удел наши партнеры по объединенным демократичным силам, представники социал-демократичной партии Громада и представники молоди АХП. Выборщики нормально приязна ставіліся.
Паводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельми веселое. Вот той день, когда это отбылось, как раз был вельми светлый пригожий день, и тьму таки страшенный теплый ветер с позднего восхода. Шкода просто для того, как ждать до окрестной даты эту ерундовую станцию, и мы загубили великую колькость людей. Шкода, потому что люди это самое дорогое, что у нас есть. Все остальные рейсы мы можем зарабить этими же руками, а людей уже не вернешь.
И еще сегодня у вечера у райцентра Бяроза активисты оппозиции ушануют память потерпелых от Чернобыльской аварии, запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на Белсаце. А 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней о 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце о 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма метад». Семёра кандыдатаў, адна пасада, кашмар у зацішы габінетаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыюс» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Таксама разглядаецца магчымасць сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі. У кіраўніка Беларусі запланаваная размова з міністрам замежных спраў Франко Фратыні. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Палітолог Дэніс Мілянцоў кажа, магчымыя сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Італіі трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі.
То бок, паколькі сама дзяржава, гэта Ватыкан, знаходзіцца на тэрыторыі Італіі, то цалкам лагічна, што спачатку праводзяцца сустрэчы з палітыкамі, чыноўнікамі. Ну, папутна, натуральна, што будуць вырашаныя такія двухбаковыя італьянска-беларускія пытанні. Ну, Італія таксама, як вядома, адна з тых краін, якая дастаткова добра працоўнічае з Беларусію, не была заўважана ў нейкіх такіх антылукашэнкаўскіх, антыбеларускіх дзеяннях. Таму я думаю, што вось і такім візітам увогуле да папы, і візітам у Італію беларускі кіраўнік, ён спрабуе троху нівеліяваць важнасць вось гэтай праграмы ўсходняга партнёрства і важнасць яго візіту ў Прагу, то бок паказаць, што ён займаецца таксама іншымі знешнепалітычнымі справамі, што гэта некае такое невялікі прыз, што Еўрапейскі саюз дапусціў Беларусі ўсходняе партнёрства, што наша знешняя палітыка яна збалансавана і што ёсць нашмат больш важныя мерапрыемствы знешнепалітычныя для Беларусі, чым візіт у Прагу.
Аляксандр Лукашэнка ў пятніцу заявіў, што падчас сустрэчы з папам рымскім збіраецца абмеркаваць шэраг пытанняў, якія ўздымаліся на ягонай нядаўнай сустрэчы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Многія палітолігі ў Беларусі кажуць, Лукашэнка будзе прапаноўваць папу сустрэцца з патрыярхам на тэрыторыі Беларусі. Гісторык Анатоль Сідарэвіч не верыць у тое, што сустрэча двух іерархаў хутка адбудзецца.
Наўрад ці гэта магчыма хутка, шмат якіх пытанняў стаіць. І тым больш, што я так скажу, Масква выдумляе гэтыя пытанні. Масква выдумляе гэтыя пытанні. Яна заўсёды знойдзе зачэпку, каб сказаць не. Зараз месца Кірылы на пасадзе старшыні аддзела знешня царкоўных сувязяў заняў Іларыён. Ну, але Іларыён якраз такі чалавек, я сказаў бы, ён ужо паканфліктаваў і з Канстанцінопальскім патрыярхам.
Гісторык Анатоль Сідарэвіч, як вы ацэньваеце тое, што папа прыме кіраўніка Беларусі, а пытанне на гарадзенскіх вуліцах?
Не, я ставлюся станоўча да гэтага, таму што ну, збліжэнне пазіцыі яно павінна быць. Усялякія кантакты з Еўропай, у тым ліку і з Ватыканам. Прэзідэнт убачыць, як жывуць у Еўропе. Я б на месцы прэзідэнта ўзяў бы сына з сабой, паказаць у Рыме ёсць што. Я б узяў. А як зараз паступіць прэзідэнт пасля рэакцыі грамадства на то, што дзіцёнак прысутнічае на афіцыйных прыёмах і сустрэчах, невядома.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам свой вопрос задать, какой цели он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь.